დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე რადიოს მულს დაინახავთ მარჯვენაზე და კუთხეში და იქ სარეკლამო ჭრის გარეშე შეძლებთ ჩვენი გადაცემის სტრიმის მოსმენას. ასევე მოგვიანებით ამავე პლატფორმაზე იდება ჩანაწერი ყველა გადაცემისა. თუ კი რომელიმე დაგაინტერესებთ, ასევე არქივიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი პლატფორმა, რომელიც არის უაღრესად საინტერესო ინფორმაციულად, ანალიტიკას ნახავთ არაერთ ვიდეო პროექტს და რაც ამ ეტაპზე ძალიან აქტუალურია საქართველოსში საზოგადოებისთვის, ეს არის არჩევნები, საარჩევნო თემაზე ნახავთ ყველა სახის ინფორმაციას, იქნება ეს საკუთრივ საარჩევნო სუბიექტების დაპირებები, გზავნილები, პროგრამები და ასე შემდეგ, რაც კი არის ცნობილი. ასევე საარჩევნო პროცესის შესახებ, თუ კი რამე შეკითხვა გაქვთ, ბევრ მათგანზე ნახავთ პასუხებს. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი შეკითხვები და ჩემი კოლეგები აუცილებლად გაქცემენ სრულფასოვან პასუხებს უკვე ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი G და ჩვენი საარჩევნო სიმულატორი, რომელსაც შეგიძლიათ ასე ვთქვათ ითამაშოთ, თქვენი პროგნოზი გააკეთოთ პროცენტებით, რომელ საარჩევნო სუბიექტს რამდენ პროცენტს საომრჩევლო თხმების მხარდაჭერისა უწინასწარმეტყველებთ და გაჩვენებთ ჩვენი სიმულატორი, ამის შედეგად დაგითვლით თუ რომელ პოლიტიკურ ძალას რამდენი მანდატი შეიძლება ერგოს თქვენი პროგნოზის მიხედვით. მოკლედ ბევრ რამეს ნახავთ რადიო თავისუფლების საიტზე, სადაც არის ათვლა კვლავ არჩევნებამდე დარჩენილი დროისა და სწორედ აი იქ უნდა დაჭიროთ თუ კი არჩევნებზე გსურთ ინფორმაციის მიღება. მარჯვენა კუთხეშია ესეც რადიოს ბმულის ქვეშ, ზუსტად 9 დღე არის დარჩენილი არჩევნების დღემდე და აი კიდევ უფრო აქტუალურდება ყველა ინფორმაცია და ამბავი, რაც კი შეიძლება ეხებოდეს საპარლამენტო არჩევნებს 26 ოქტომბრისა. დღეს არის ხუთშაბათი და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე. დილა მშვიდობისა, ნინო.
დილა მშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს.
გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ როგორც საერთაშორისო კუთხით არსებულ კონტექსტზე, როგორც მოგვცემს დრო ამის საშუალებას, საქართველოზე, სწორედ აი ამ კონტექსტში იმ მოლოდინებზე, რომლებიც მიუხედავად ძალიან უკიდურესად დატვირთული საერთაშორისო დღის წესრიგისა, საქართველო არის ასე ვთქვათ თვალთახედვის არეალში, არის ძალიან მკაფიო პოზიციები საქართველოში დაგეგმილი არჩევნების მიმართ და მოლოდინები იმდენად მკაფიო, რომ უპრეცედენტოდ შეიძლება ხო ვუწოდოთ ამას, გულისხმობ პარტნიორების გამოხატვას, მათ განცხადებებს, კომენტარებს და ესეთი სურათი იქმნება, კვლავ და კვლავ ლაიტმოტივი არის საქართველოს ხალხი და ხელისუფლება, ასე რაღაცნაირად მოცემული.
ხო, შესავლის სახით სანამ გადავალთ კონკრეტული საკითხების შეჯამებაზე, აი ეს კონტექსტი კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს, რომელმაც მე მგონია, რომ თუ კი მეტნაკლებად მაინც ახერხებს რეგულარულად გვისმინოს ხოლმე ხუთშაბათობით დილას, ან ისედაც უბრალოდ ინტერესდება ზოგადად იმ კონიუნქტურით, რაც საქართველოს შიგნით და საქართველოს გარშემო არის ახლა შექმნილი, დარწმუნებული ვარ, იცის ისედაც ამ ატმოსფეროს ძირითადი კონტურების შესახებ. ეთანხმება თუ არ ეთანხმება, ცხადია ეს ცალკე საკითხია, თუმცა ფაქტები როგორ ვითარდება, ფაქტების დონეზე საქართველოს გარშემო ერთი მხრივ ზოგადად გლობალური პოზიციონირებები და მეორე მხრივ საქართველოს თავად ორ მხრივი ურთიერთობები სხვადასხვა ქვეყნებთან და უბრალოდ უმნიშვნელო ქვეყნებზე არ არის აქ საქმე, ჩვენს ტრადიციულ ძალიან მნიშვნელოვან პარტნიორებზე და მეგობრებზე არის საუბარი, აი ამ ძირითად კონტურებს მე დარწმუნებული ვარო ფაქტების სახით ყველა ხედავს. თავარი ეხლა არის აი ამ ფაქტების უბრალოდ სწორი ანალიზი განსაკუთრებით არჩევნებამდე იმისთვის რომ კარგად დავინახოთ. თუნდაც მინიმუმ აი ამ კვირაში, ამ კვირის განმავლობაში უკვე რა დაზიანდა ახალი, უკვე რა საკითხები დადგა ისეთი კითხვის ნიშნის ქვეშ, რომელსაც გამოსწორება უწერია თუ არ უწერია, ცოტა რთული ამის წინასწარმეტყველება, როგორ უნდა აღდგეს ის ზიანები, რასაც ჩვენ კვირიდან კვირამდე ვიღებთ. ამაზე სამსჯელო ალბათ დარწმუნებული ვარ, არჩევნების მერე ბევრი გვექნება იმის მიხედვით, რა ფორმაციის მთავრობა გვეყოლება. ასე რომ, არ ვიცი, შევუდგეთ.
კი, სწორედ ამას აკვირდებიან და ეს არის საფიქრალი უპირველეს ყოვლისა ცხადია საქართველოს მოქალაქეების და ამის პარალელურად საქართველოს პარტნიორებისა, რას, ასე ვთქვათ, რას აღმოაჩენენ, რა იქნება, ასე ვთქვათ, თვალთახედვის არეალში, ერთი არის საკუთრი არჩევნების კიდევ და კიდევ გავემეორებ რიცხობრივი შედეგი, რაც იქნება, და მეორე არის ზუსტად აღნიშნენინო ის ფაქტორები, რაც იმ რაც უფრო ესე ვთქვათ შესაძლებელს გახდის გაიზომოს რამდენად იქნება პერსპექტივა სწრაფი ტემპით, რაც არის საქართველოსთვის უდიდეს საჭიროება ახლა, მოხდეს გამოსწორება, რისი გამოსწორებაც შესაძლებელია და საქართველოს დაბრუნება იმ ტრაექტორიაზე, სადაც არის მისი ადგილი. მე მსმენელებს ვეტყვი ასევე, რომ დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარი. მე როგორც ხვდები ამ კვირაში ამოვწურავთ საარჩევნო სუბიექტების მასპინძლობას. დღეს ეს ერთი სეგმენტი დარჩა საარჩევნო სუბიექტს ნომრით 5 ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას. პეტრე ცისკარიშვილი ამ პარტიის გენერალური მდივანი იქნება ჩვენი სტუმარი მეორე ნაწილში. საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე და უსაფრთხოებაზე ვილაპარაკებთ მასთან ერთად ამ წინა საარჩევნო ციკლში, რომელსაც მივუბრუნდებით როგორც გითხარით უკვე 11-ის ნახევარზე. დღეს არის ევროკავშირის სამიტი, ევროპული საბჭოს შეკრება იქნება ამ ფორმატში და ჩვენ ვიცით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის მოწვევის წერილი გამოქვეყნდა, როგორც წესი ასეთი მნიშვნელოვანი შეხვედრების წინ ქვეყნდება ხოლმე ლიდერების, იქნება თქვა თუ მინისტერიალი მინისტრების მოწვევის წერილი, სადაც ლაპარაკი არის დღის წესრიგზე. გასაკვირი არავისთვის იქნება, რომ დღეს ცენტრალური საკითხი არის უკრაინა, ევროკავშირის ლიდერების განსახილველი, და რომელსაც ამ საბჭოზე ვოლოდიმირ ზელენსკი, უკრაინის პრეზიდენტი, წარადგენს თავის გამარჯვების გეგმას. როგორც შარლ მიშელი აღნიშნავს თავის განცხადებაში, როგორც უკვე გითხარით, ცენტრალური საკითხი ეს იქნება, მოისმენენ ზელენსკისგან ამ გეგმის წარდგენას და ვიმუშავებთ შემდგომ ნაბიჯებზე გაეროს ქარტის პრინციპებსა და საერთაშორისო სამართალზე დაფუძნებულ სამშვიდობო ინიციატივაზე კონსენსუსის მისაღწევად. აგრეთვე ყურადღებას გავამახვილებთ უკრაინისთვის ფინანსურ მხარდაჭერაზე, მოველი რომ შესაბამისობაში ვიქნებით დიდი შვიდეულის პარტნიორებთან ერთად ივნისში გაცემულ დაპირებასთან, რაც გულისხმობს უკრაინისთვის დაახლო ებით 45 მილიარდი ევროს მიწოდებას მიმდინარე წლის ბოლომდე და უკრაინის სამხედრო საბიუჯეტო და აღდგენითი საჭიროებებისთვის. ამ ნიშნულოვანი მიღწევის მიუხედავად, ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ჩვენ აგრეთვე უნდა შევაფასოთ აქამდე გაწეული მხარდაჭერა და ჩვენი ძალისხმევის სიძლიერე უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ნახევრის განადგურების პირობებში რუსეთის ამ იერიშების შედეგად. ზამთრისთვის მოსამზადებელ ძალისხმევას დაუყოვნებლივი ყურადღება სჭირდება. და ამავე განცხადებაში ჩვენ ვკითხულობთ ასევე, ევროპული საბჭო განიხილავს რამდენიმე პოლიტიკურ საკითხს საერთაშორისო ურთიერთობებზე, მათ შორის ვითარებას მოლდოვასა და საქართველოში, ორივე ქვეყანა მათი ევროპული გზისთვის გადამწყვეტ მომენტშია. აი ეს არის შარლ მიშელის განცხადება. მოლდოვაში იცით, რომ დღეს რა რიცხვია, 17, სულ რამდენიმე დღეში არის საპრეზიდენტო არჩევნები. საქართველოში კი მომავალი კვირის ბოლოს, ზუსტად ერთი კვირის თავზე, არის საპარლამენტო არჩევნები და ამაზე იქნება დღეს მსჯელობა ევროკავშირის ლიდერებს შორის. ნინო, თუნებას მომცემ, ვიდრე გადავალთ საქართველოს, ესე ვთქვათ, გავაგრძელებთ საქართველოს თემას, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის ეს, ვახსენე მე უკვე, რომ დღეს ზელენსკი წარადგენს ევროკავშირის ლიდერებთან გამარჯვების თავის გამარჯვების გეგმას, რომელზეც მას ჰქონდა საუბარი მსჯელობა შეხვედრები სოფლიო ლიდერებთან, მათ შორის ერთებული შტატებისა თუ დიდი ბრიტანეთის და ასე შემდეგ, რომლებსაც წარუდგინა ეს თავის გამარჯვების გეგმა და აქამდე არ იყო საჯარო. საკუთრივეს გეგმა თუ რა პუნქტებს შეიცავდა ის და გუშინ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ წარადგინა და მხარდაჭერაც მოიპოვა ამ გამარჯვების გეგმაზე უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოსი, სადაც იყო საჯარო ნაწილი და შემდეგ უკვე დახურული ნაწილი მსჯელობა, რადგან ამ გეგმას ახლავს რამდენიმე თუ არ ვცდები სამი დამატება, გასაიდუმლოებული სამი დამატება. მაგრამ რაც შეეხება პუნქტებს, პირველ პუნქტად ზელენსკი ასახელებს უკრაინის მიწევას ნატოში გაწევრიანებისთვის და მან განაცხადა, რომ უკრაინის მიწევა ნატოში შესაძლოა გახდეს ფუნდამენტური მშვიდობისთვის და მოემსახუროს, ხელი შეუწყოს, იყოს როგორც სიგნალი უკაცრავად რუსეთის დიქტატორისთვის, რომ მისი გეოპოლიტიკური გათვლები, მისმა გეოპოლიტიკურმა გათვლებმა მარცხი განიცადა. და ამიტომაც ის ასახელებს, რომ ეს არის პირველი და მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს არის განსაზღვრულობის ნიშანი, როგორც ასეთი, და ეს მიწვევა იქნება, ანუ განსაზღვრულობის ნიშანი, და ის აცხადებს, უპირობო მიწვევა ახლავე. ასეთია ზელენსკის პოზიცია. მეორე საკითხი, მეორე პუნქტი, რომელსაც ის ასახელებს, ეს არის თავდაცვა და შეეხება უკრაინის თავდაცვის უნარიანობის კიდევ და კიდევ ინტენსიურად გაძლიერებას და მან განაცხადა, რომ ცნობილი არის სია ჩამონათვალი იარაღისა, რომლებითაც შესაძლებელია უკრაინის მებრძოლთა გაძლიერება, აუცილებელი რაც არის მათი ძლიერი პოზიციისთვის, და ამაზე არის ხადია საიდუმლოის გასაიდუმლოებული ერთი დამატება სწორედ ამას შეეხება თავდაცვის ნაწილს. მესამე პუნქტი, ეს არის შეკავება და უკრაინას თავაზობს, უკრაინის წინადადება არის უკრაინის პრეზიდენტისა, ყოვლის მომცველი არაბირთული სტრატეგიული შეკავების პაკეტის განთავსება უკრაინის ტერიტორიაზე, რომელიც იქნება შესაძლებლობას შექმნის, რომ ქვეყანა დაცული იყოს რუსეთისგან მომდინარე ნებისმიერი სამხედრო საფრთხისგან. და რომ ეს შეკავების პაკეტი არის რუსეთი, იმის ნიშანი იქნება, რომ რუსეთი ან გადავავს, თქვათ, დიპლომატიურ გზაზე, ან დამარცხდება, მისი ომის მანქანა დამარცხდება. ეს უკვე მისი, ასე ვთქვათ, ასარჩევი იქნება. ეს არის უკრაინის პრეზიდენტის პოზიცია, აქაც არის ამ შეკავების პუნქტსაც ახლავს გასაიდუმლოებული ნაწილი. მეოთხე პუნქტი, ეს არის სტრატეგიული ეკონომიკური პოტენციალის გაძლიერება უკრაინისა. ამ ნაწილზე იცით, რომ ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. და მეხუთე პუნქტი გახლავთ, უკავშირდება უსაფრთხოებას და ის არის დაგეგმილი განსაზღვრული როგორც ომის შემდგომი პერიოდში ჩართულობა პარტნიორებისა, ეს მოიაზრება ამ პუნქტში, და გარკვეული შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტის ნაწილის უკრაინაში განთავსებაზეც არის ლაპარაკი, ცხადია უკრაინელი სამხედროების მონაწილეობით და დასავლური იარაღით ნატოს ჯარებთან თანამშრომლობითო. აი ეს არის რაც გახდა ცნობილი გასაჯაროდ და მნიშვნელოვნად ჩავთვალე, რომ ჩვენი მსმენელებისთვის გამეცნო. ბოდიშ ვიხდი ცოტა გამიგრძელდა, მაგრამ არის, გვაქვს ისედაც დეფიციტი ამ ეთერებში, კი რონდელი სოფლიო რადარი რაც აღარ არის ჩვენს ეთერში, დროც ეს გამოყოფილი საერთაშორისო ამბებისთვის არ გვაქვს, მაგრამ ეს უმნიშვნელოვანესია ყველა შემთხვევაში ყველასთვის სოფლიოში და საქართველოსთვისაც კონტექსტის გასაზრებლად. აი ამაზე იქნება მსჯელობა დღეს ევროკავშირის ლიდერებისა უკრაინის პრეზიდენტთან ერთად ცენტრალური საკითხი დღევანდელი სამიტის და დღეს დახვალ გაგრძელდება სამიტი და ასევე ამ სამიტზე როგორც უკვე ვთქვი იქნება მსჯელობა საქართველოზე, ერთიც საერთაშორისო ამბებიდან ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი იწყება და იქაც ცენტრალური საკითხი არის უკრაინა, იქ უმასპინძლებენ უკრაინის თავდაცვის მინისტრ რუსტემ უმეროვს. აი ეს მინდოდა, მოკლედ არ გამომივიდა, მაგრამ ვფიქრობ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, რომელსაც შეუძლია შემოხმიანება ნომერზე 5995500055-ზე. 5995500055-ზე შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების SMS-ების გამოგზავნა ჩვენთვის ორივე ნაწილში გადაცემისა. საკუთრივ საქართველოს რაც შეეხება, Nino, მიუბრუნდეთ, როგორ აღწერდი პარტნიორების რა ჩანს პარტნიორების განცხადებებიდან მათი ხედვა, ისე მიუბრუნდეთ ამ საკითხს, მოლოდინები და ხშირად გაისმის სიტყვა გამოცდა საქართველოსთვის.
ხო, რეალურად ხადია ჩვენი დასავლელი პარტნიორები საქართველოს საკითხს თუნდაც ზუსტად იმ კონტექსში სვამენ თავიათიში და მსჯელობების ფარგლებში, რაც შენ ახლა აღწერე. მაგალითად, იქნება ეს უკრაინის საკითხის განხილვა, თუ ეს უკრაინის საკითხიც არ არის მხოლოდ უკრაინის საკითხი, ხო, ეს არის გეოპოლიტიკის და საერთო უსაფრთხოების ფორმირების საკითხი. აი ამაში რა ნდობის ხარისხი უნდა ჰქონდეს საქართველოს, როგორც შავი ზღვის ქვეყანას, როგორც სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ერთ-ერთ პროდასალურ მოწინავე დემოკრატიულ ამ დრომდე დასავლეთის პარტნიორ ქვეყანას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საქართველოს ბევრი გეოპოლიტიკური ღირებულება აქვს. აი ეს არის მთავარი მოტივაცია დასავლური სახელმწიფოებისთვის და ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი სახელმწიფოებისთვის, რომ მათ შეინარჩუნონ ჯერ კიდევ საქართველო ფოკუსში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ოფიციალური ხელისუფლება ეს აღარ არის აშკარად უკვე ხელისუფლებაში კონკრეტული ინსტიტუტების ფუნქციები. სრულად და არ ვიცი დაწყებული რიგითი წევრიდან გაგრძელებული ბევრად უფრო ოფიციალური პირებით ჩართული არიან იმ არა უბრალოდ უკვე ხისტ დაპირისპირებაში, ამ სიტყვას ხშირად ვიყენებდით აქამდე, არამედ უკვე ბევრად უფრო ემოციურად დამთრგუნავ დაპირისპირებაში, როცა ისინი ერთმანეთს მაგალითისთვის, ბოდიში ერთმანეთს არა, უფრო მეტად ქართული მხარე დასავლურ მხარეს მუდმივად ამუნათებს, რაღაც მეტაფორებს უგონებს იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობა თითქოს ემოციურ ველზე გადაიყვანოს და ამომრჩევლისთვის გახადოს ბევრად უფრო ემოციური, ვიდრე საქმიანი საბოლოო ჯამში ორმხრივი ურთიერთობები და მრავალმხრივი ურთიერთობები დევს, ხო, მაგიდაზე. ამ დროს, როდესაც ჩვენ მაგალითისთვის ვხედავთ, როგორ მოდი გამოიყენება ამ სიტყვას, ილანძღება, ასე ვთქვათ, ევროპარლამენტართა გუნდი, რომელიც ცდილობს, რომ საქართველოს მისცეს მიმართულებები, რომ როგორ დაბრუნდეს სახელმწიფო ევროინტეგრაციის გზაზე. მინისტრები, დასავლელი, ელჩები, აი ეს იმდენად მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან პოლიტიკის ფორმირებისას, აქ მსმენელმა ისიც, მსმენელმა, რომელიც როგორ წესი აი ვასალობაზე, მონობაზე, დაქვემდებარებაზე, ბატონობაზე ფიქრობს, ხოლმე და ამ ტერმინებს უკავშირებს მაგალითის ის დასავლეთისა და საქართველოს ურთიერთობას, ეს ნაწილიც სწორად უნდა გაიგოს. სინამდვილეში აი ეს ადამიანები, რომლებიც ასეთი ემოციური თავდასხმის მსხვერპლი არიან ხოლმე, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ქართული ოცნების ესეთი ფართო დიაპაზონის წევრების მხრიდან, არიან მნიშვნელოვანი ადამიანები, რომლებიც აფორმირებენ საერთაშორისო გარემოს. საბოლოო ჯამში იღებენ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რაც საქართველოს უნდა თუ არ უნდა, როგორც პატარა სახელმწიფოს, რომელიც ძალიან რთულ რეგიონში ახლა ახდენს ჩვენი სახელმწიფოს გარემოზე გავლენას. აქედან გამომდინარე, საქართველოს ეროვნული ინტერესები თითქოს შეეწირა და ეწირება ნელ-ნელა, ნახოთ 26 ოქტომბრამდე ასე გაგრძელდება, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მერე იმედი ვიქონიოთ, რომ აბსოლუტურად სხვა პათოსი, ენა, განწყობა და ატმოსფერო ექნება თბილისსა და კოლექტიურ დასავლეთ შორის ურთიერთობებს. მაგრამ მანამდე აი ამ ემოციურ ლანძღვას, ისევ ამ სიტყვას გამოვიყენებ, ეწირება ძალიან მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრიორიტეტები, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენი ეროვნული პრიორიტეტია. ხედავთ ჩვენ, რომ მაგალითად სასწორზე დაიდო რაღაცა ფორმაციის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხების განხილვა, არ ვიცი კულისებს მიღმა რა ტერმინებზე, რა პირობებზე ფიქრობენ ან საუბრობენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები. მაგრამ ფაქტი არის, რომ ეს საკითხი, ამ საკითხის ნიშა ქართული მხარის მხრიდან წარდგენილი დასავლურ მაგიდებზე, ფაქტია, რომ იცვლება, ფაქტია, რომ სხვანაირად იქნება დანახული, თუ კი მაგალითისთვის ქართულმა ოცნებამ დომინაცია შეინარჩუნა ისევ ხელისუფლებაზე, როგორც ის გეგმავს. აი ახლა აი ამ კონტექსტში სამიტები, რომლებიც დღეს იმართება, ცოტა ხანში გაიმართება, წინ გველის კიდე ნატომ კიდე ბევრი უნდა იმსჯელოს მაგალითად იმ იდეების შესახებ, რაც ზელენსკიმ დაუყენა, ასე ვთქვათ, მას პირობად, გამარჯვების პირობად. აი ამ მსჯელობაში საქართველო რო ასე ვთქვათ გაქრება უკვე გამქრალია, მაგრამ აღარ იქნება. აი ესეც არის ჩვენი გეოპოლიტიკური მარცხი, იმის გამო რომ რაღაცა ტიპის შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებებს ამ ყველაზე მწვავე ამ კვირაში იყო გერმანიის საგარეო ბოდიში ევროპის საქმეთა მინისტრის მიმართ იმდენად ჩემთვის პირადად წარმოუდგენლად შეურაცხმყოფელი განცხადებები, რომ მე არ ვიცი ქართული ოცნება თუ ხელისუფლებაში დარჩა, მან როგორ უნდა შემოაბრუნოს ეს ურთიერთობები.
ხო, ჩვენ ახლა ცხადია არ ვერ ვიმსჯელებთ არჩევნების შემდგომ, ესე ვთქვათ, სურათზე, ანუ სპეკულაციებით რა შედეგი და მოლოდინებზე. ყველა ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს თავისი სუბიექტური მოლოდინი, ზოგ შემთხვევაში სურვილი გადასწონის ადამიანისა, ზოგ შემთხვევაში იმ სიტუაციის პროცესების განსჯა ანალიზი გაფიქრებინებს, რა შეიძლება იყოს და მოხდეს, მაგრამ საკუთრივეს არჩევნები მექანიკური და ესეთი საკითხი არ არის და არითმეტიკული, არამედ პოლიტიკური პროცესია, ცოცხალი პროცესია და ვართ ახლა სწორედ ამ სიტუაციაში და ამ ეტაპზე და რაღაც საკითხებზე ამ სეგმენტში ვერ ვილაპარაკებ ჩვენი ეთერების, ვერ მოვასწრებთ უბრალოდ, მაგრამ გვისაუბრია სხვა რუბრიკებში. მსმენელი იწერება ასეთ შეკითხვას: როგორ გონიათ, ხომ არ უნდა მივერთებოდით უკრაინასა და ზელენსკის მიერ მოთხოვნილ გარანტიებს, გარანტიების მიღების ამ ჩამონათვალს საქართველოს არჩევნებში ჰიპოთეტური წარმატების შემთხვევაში? ხო, ნატოს საკითხი არის, სადაც ბოლო ხანს როგორც პროცესების, ასევე მსჯელობის დეფიციტიც არის პირველ რიგში საკუთარ ეთერებს ვიგულისხმებ, ვინაიდან აქტუალიზაცია ხარისხი მის საშუალება არ არის პრაქტიკულად და მივყვებით უფრო ესე წინ წამოწეულ საკითხებს. ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის, გისმენთ, ნინო?
კი, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია მსმენელი რას გულისხმობს სიტყვა მიერთებაში, იმიტომ რომ ამას შეიძლება ჰქონდეს ოფიციალური განზომილება, შეიძლება ჰქონდეს პოლიტიკური და ნარატიული განზომილება. ოფიციალურ ბიუროკრატიულ განზომილებაში მე არ ვიცი ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში რამდენად გონივრული იქნება ეს საქართველოს სახელმწიფოსთვის. ამას ჭირდება ძალიან დიდი მუშაობა ორ სახელმწიფოს შორის პირველ რიგში და მერე უკვე აი ამ ორი სახელმწიფოს ერთობლივ მუშაობას დასავლეთის მიმართ. მაგრამ რასაც ყოველთვის ამ ეთერებშიც ბევრჯერ მითქვამს და მე პირადად როგორც პოლიტიკის პროცესებზე დამკვირვებელი ყოველთვის ვამბობ, არის რომ ამ ეტაპზე უკრაინა თავად როგორც გასაჭირშიც არ უნდა იყოს ის ახლა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარების გზაზე სხვადასხვა მიმართულებებით, გნებავთ უსაფრთხოების გარანტიების მიღების თვალსაზრისით, პატარა ალიანსების შექმნის ძალიან საინტერესო სტრატეგია. ჩვენ შეიძლება უკრაინასთან სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს, ამ ქვეყანასთან გვაკავშირებს ისტორიულ-პოლიტიკური ძალიან მნიშვნელოვანი ემოციური, გამოიყენებ ამ ტერმინს, ძმური, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ცხადია ყოველთვის შეგვიძლია, რომ ნარატიულად, პოლიტიკურად, კონტექსტურად, მოდი ასე ვთქვათ, ბჭყალებში მივემაგროთ იმას, რასაც უკრაინა აკეთებს უსაფრთხოების გარანტიების მისაღებად. მე მაგალითად წარმომიდგენია, რომ ნებისმიერი ტიპის ახალი ფორმაციის მთავრობა 26 ოქტომბრის შემდეგ, თუ კი საქართველოს უსაფრთხოების რაღაცა ტიპის ბუფერი შექმნა გვინდა საქართველოს გარშემო უსაფრთხოების თვალსაზრისით, უნდა დაუკავშირდეს უკრაინას ნარატიულად, პოლიტიკურად, მხარდაჭერების, განცხადებების საფუძველზე. მაგალითისთვის, როდესაც ზელენსკიმ აი ეს თავისი მხარდაჭერი ბოდიში გამარჯვების გეგმა განიხილა, სხვადასხვა ლიდერ მთელი სერია ჰქონდა ხო შეხვედრების, ეს იმსახურებოდა ერთი მხრივ ცხადია შინაარსზე გადაწყვეტილების მიღებას თავად ზელენსკის მხრიდან, მაგრამ ამავე დროს აჟიოტაჟი შექმნა ხო საერთაშორისო პოლიტიკაში. აი ამ აჟიოტაჟის ნაწილი ადვილად შეიძლება ვიყოთ ნაცვლად ვთქვათ კონკრეტული ბიუროკრატიული გარანტიების.
ხო, მსმენელების სხვა კომენტარებიც არის, სულ ცოტა ხანი დაგვრჩა ამდე სარეკლამო პაუზამდე, მაგრამ მინდა მოვასწრო. ასეთი კომენტარებიც არის: მოგესალმებით, ზელენსკის უკრაინის გამარჯვების გეგმა გეგმა ითვალისწინებს საქართველოდან სლავა უკრაინელების ჩართვას უშუალოდ ბრძოლაში, არის სარკაზმი ამ კომენტარში. წადით, წადით, გადაწყვეტეს საქართველოს ევროპაში შესვლა, იჩქარეთ ლომებო, რა გაჩერებთ, როგორ ითმენთ. და მეორე მსმენელი ისე გვიწოდებს დოქსოპოლოებს, თან ახმახართ ყველაფერი კადროთ, ეს თუ და მივხვდი, აზრი არ აქვს თქვენთან საუბარზე, მე მომმართავს, თქვენ მართლა გჯერავთ, რომ კოალიცია უკაცრავად იქნება გადამრჩენი ქვეყნის, გამოდის, რომ კოალიცია მიშას გამოუშვებს და ხაზარაძეს, მელიას, გვარამიას თხოვს იქნებ სადმე გუბერნატორად დანიშნა. თუ ასე გჯერათ, ეს უკვე გონებრივი პრობლემაა. ნუ დავიგე, ეს თქვენი დამოკიდებულება გასაგები არის ბოდიშს, უხდი სხვა მსმენელებს, რატომ წავიკითხე ეს, მე უფრო დამაინტერესებდა, მადლობა დიდი რომ გვისმენთ, მიუხედავად ასეთი დამოკიდებულებისა, მაგრამ ბევრად საინტერესო იქნებოდა იმის მოსმენა თქვენ რისი გჯერათ თავად და როგორ წარმოგიდგენიათ პერსპექტივა ქვეყნისა, რომლის მოქალაქეს ბრძანდებით, როგორც ხვდები, ქართულად გწერთ და ასე შემდეგ, და თქვენი მომავალი ამ ქვეყანაში, თქვენი არ ვიცი შვილები თუ ყავს, მოკლედ ამ ქვეყნის მომავალი, რასაც გულისხმობს. ეს ბევრად საინტერესო იქნებოდა, რომ გვენახა თქვენი ეს პოზიცია. მე რისი მჯერა, ამაზე მე არასდროს ლაპარაკობ ახლა, და არ ესეთი ბნებიანი და ემოციური დამოკიდებულება პოლიტიკის მიმართ არ მაქვს. და ვუყურებ და თქვენთან ერთად მინდა, ასე ვთქვათ, მიუყვეთ ამ პროცესებს და ვიმსჯელოთ ერთად. სარე, რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთი დაგტოვებ და უკვე რეკლამის შემდეგ, როგორ მალე გავიდა დრო, დააგიბრუნდებით სტუმართან ერთად. და ჩვენ კი ვაგრძელებთ საუბარს უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. ხო, ეხა პასუხი რაღაცნაირად ამის გამოვა, რომ მსმენელი ამ წუთას რადიო მსმენელი თუ არის მხოლოდ ის და ინტერნეტი არ აქვს ვეღარ, გვისმენს და ხო, ამიტომ ესე ვთქვათ, არ ვიცი რამდენად
გადავდოთ, იქნებ მეორე ნაწილში.
ხო, მეორე ნაწილში რამდენად მოვასწრებთ, ხო, ორი სიტყვით შეიძლება შეხმიანება კიდევ თუ საჭიროდ ჩათვლი. მოდი ასე გავაკეთოთ, რა არის ნინო შენი აზრით, თუ შეიძლება რაღაც ნიშნულები განვსაზღვროთ იმისა, რადგან დავიწყეთ საუბარი იმით, თუ რა ფაქტორებმა შეიძლება განსაზღვროს საქართველოს დაბრუნება, არ დაბრუნება, ასე დავარქვა, დაბრუნების ტემპი, თუ კი დაბრუნება იქნება მის ამ ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ტრაექტორიაზე, რომელიც აი ეს ნიშანდობლივია, მაინც რაღაც მსმენელს უნდა შევეხმიანო, არ გამოდის სხვანაირად რო აღარ გვეყოფა, მაგრამ ნიშანდობლივი არის ის, რომ რაღაცნაირად რიგი ჩვენი მსმენელების ახირებად ხედავს, რაღაც ადამიანების გარკვეული ჯგუფის ახირებად ხედავს ამ პროცესს საკუთრივ, დასავლურ ინტეგრაციას გულისხმობ.
შეიძლება ეს ლოგიკურიც იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ გარემო გვაიძულებს, რომ მუდმივად ვისაუბროთ ზოგადად ევროინტეგრაციის პროცესის საჭიროებაზე, მის მნიშვნელობაზე, რამდენად ეროზირებულია, და ეს თითქოს ჩვენი მხრიდანაც ცოტა უკვე რაღაც ეტაპზე ზედაპირულ მსჯელობას იწვევს ერთგვარად, გამომდინარე იქიდან, რომ თავად ამ მომენტისთვის მართველი პარტიის ისტორიკა ერთგვარი, რომელიც დე ფაქტო არის ანტიდასავლური, არის ზედაპირული კონსპირაციებზე აგებული და ჩვენც ასე გვიწევს, რომ შევეხმიანოთ, ამიტომ ესე შეიძლება ჩანდეს, რომ უბრალოდ ახირება. მაგრამ ჩვენ ახლა როგ გქონდეს იმის ფუფუნება, რომ ევროინტეგრაციის განზომილებებზე საუბრობდეთ ბევრად უფრო პროფესიონალურად, როგორ უნდა ყალიბდებოდეს და ძლიერდებოდეს ინსტიტუტები იმისთვის, რომ ჩვენ ეს პროცესი ამ ეტაპზე დაზიანებული კი არის, მაგრამ აღვადგინოთ რა სეგმენტები და გები და როგორი ადამიანები გვჭირდება მარტივად რო ვთქვათ სახელმწიფოს მართვაში იმისთვის, რომ ჩვენ ევროინტეგრაციის პროცესი ხელშესახები გავხადოთ და აი ვთქვათ, ახალ ამბად დაიწეროს არა ზოგადი მოწოდებები, არამედ როგორც რამდენიმე დღის წინ მაგალითად აი ალბანეთზე დაიწერა, რომ გაიხსნა მოლაპარაკებები ამ დარგებში, ამ თავებში, უფრო მეტად საგნობრივი და პროფესიონალური გვჭირდება, რომ ეს ნარატივი იყოს. ახლა ამის ფუფუნება არ გვაქვს და ხშირად წუწუნებ ხოლმე მეც, როგორც ანალიტიკოსი თუ მკვლევარი, არ არის ამის ფუფუნება უბრალოდ, ამიტომ შეიძლება ჩანდეს ამდეს ახირება. Თუმცა ერთ ნიუანსს დავამატებ იმაზე, რაც აი კითხვის პირველი ნაწილი იყო, რომ რა არის საჭირო
ნიშნულები,
ეხლა რა ნიშნულები გვაქვს. პირველ რიგში ეს არის საბოლოო ჯამში ახალი პოლიტიკური კლასის შეთანხმებული და კეთილინება, ამ ნაწილში აუცილებლად შეთანხმებული და კეთილინება იმისთვის, რომ რაც შეიძლება კონსტრუქციულად ჩამოყალიბდეს, არ ვიცი, იქნება ეს სამუშაო ჯგუფები, სამინისტროების შესაბამისად გადაეწყონ ისეთ სტრატეგიებზე, რომლებმაც უნდა უკვე სხვანაირად შეხედონ დაზიანებულ ევროინტეგრაციის პროცესს. სისწრაფე ახსენეთ თქვენ და სისწრაფის კონტექსტში ბევრად უფრო წესით ადარიგით უნდა შეიცვალოს ჩვენი ოფიციალურად პასუხისმგებელი ინსტიტუტების მუშაობის ტემპი, განზომილებები, ასე შემდეგ. აი ამის განსაზღვრა, რა შეიძლება სწრაფად შეთანხმებულად უნდა მოხდეს იმ პოლიტიკურ ძალებს შორის, რომლებიც პროდასავლურ ძალებად მიიჩნევიან ამ ეტაპზე და არის ყოველ შემთხვევაში იმის მოლოდინი და ამბიცია მათი მხრიდან, რომ ისინი კოალიციურად აიღებენ თქვათ ხელში მართვის სადავეებს. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ აი ეხა ეს ნიშნულები რთული განსასაზღვრია, მაგრამ კონკრეტულმა ინსტიტუტმა სტრატეგიულად უნდა შეცვალოს მიდგომა და აქ დაჩქარებისკენ მიმართოს უფრო აი ამ ინსტიტუციურად ბიუროკრატიულად პროცესები, როგორ შეიძლება წარიმართოს ზიანების კვალდაკვალ.
მესმის, რომ რთულად განსასაზღვრია, ვინაიდან არჩევნებამდე, რაც უფრო ახლოვდება არჩევნების დღემით, უფრო აჩქარებული არის პოლიტიკური პროცესიც და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ შევუდგებით ახლა სპეკულაციას, ვთქვათ, ამ შედეგით, იმ შედეგით, რა გორი განაწილებით, როგორც უკვე გითხარით გადაცემის დასაწყისში, ამაზე შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე გაირთოთ თავი, რადიო თავისუფლების მიერ შემოთავაზებული არჩევნების სიმულატორით, ესე ვთქვათ, აპლიკაციით და ამიტომ ახლა ამაზე მსჯელობა მართლაც რთული არის, იმიტომ რომ საკუთრივ არჩევნებამდე პერიოდშიც ჩანს, რომ პროცესი არ არის მარტივი სწორედ ამ კუთხით და ამ მიმართულებით. ამიტომ დაველოდოთ შედეგებს ჯერ არჩევნებს, არჩევნების დღეს, შემდეგ შედეგებს და შედეგებს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. არა მარტო რიცხობრივს, რატომ ვუსვამ ამას ხაზს? იმიტომ რომ დათვლით რაღაც შეიძლება ვიღაცამ ესე პირველი აღქმით ჩათვალოს და გადაწყვიტოს, რომ ან ასე მიდის, ან ისე პროცესი, თუმცა ეს არ არის მათემატიკურად დასათვლელი პროცესი. 2-ს მივუმატოთ 2 უდრის 4-ს არ იქნება. პოლიტიკური პროცესი არის ბევრად რთული და ბევრად მეტი განზომილება.
აბსოლუტურად არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ ახლა.
სვენელი გწერს ჩვენი ერთ-ერთი და უბრალოდ მეშინია მერე რომ ვერ მოვასწროთ წაკითხვა. გამარჯობა, სამძიმარი ბატონ ბუკას ამოდიდეს ტკივილის გამო. დიდი მადლობა ამის მოწერისთვის. მისი წაყვანილი გადაცემა უდიდეს სიამოვნება იყო და ვისურვებდი დაბრუნებოდა ეთერს რამენაირად. კითხვა აქვს სვენელს, რა ეტაპზეა დედა რუსეთი უწერია ვაბანგზე წამსვლელი და თუ გააჩნია საერთოდ სხვა ფორმით წავიკითხავ თუ შეიძლება, რადგან ეთერია, თუ გააჩნია ამის უნარი, ანუ ბატონი ზურა გწერს ჩვენი მუდმივი მსმენელი. და დამხმარე ჟურნალისტი არა, ქალბატონი ნინო არის ანალიტიკოსი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის. რა არის ახირება აგენტურის კოალიციის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პარტია რომ იქნება ბრძანებელი, რასაც მოისურვებს სააკაშვილი, ხო ის რომ იქნება, ეს არის ახირება? თუ ის არის ახირება, მე სულ სხვა რამ ვიგულისხმე ახირებად თulis ზოგიერთი მეთქი, სწორედ აი ეს ნაწილი საზოგადოების, რომლის წარმომადგენელიც ამ რა შეხედულებაც თქვენ გაქვთ პროცესზე, ვინაიდან არ არის ეს, ხო, გაქვთ უფლება გქონდეთ რა შეხედულებაც გაქვთ ისეთი, თუმცა უბრალოდ მინდოდა იმის ხაზგასმა, რომ არ არის ესეთი მარტივი საკითხი და ნაწილისთვის ადამიანების ეს შეიძლება იყოს რაღაც თქვათ არჩევანის საკითხი ან ალტერნატივების საკითხი და ასე შემდეგ, მაგრამ არის ძალიან კონკრეტული ვითარება, რომელშიც არც ერთი მიმართულება და პროცესი არ არის საფრთხეების გარეშე. აქ არის სწორედ სირთული ამ სიტუაციის, ის არის, რომ არის უდიდეს შესაძლებლობები, რომლებსაც თანსდევს და ფაქტუალური გარემოებაც ასეთია, საფრთხეებით სავსე გარემო, და სწორედ აქ არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების, გონივრული გადაწყვეტილებების მიღება. და რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება დილის საუბრებისა საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, გადაცემის ამ ნაწილში, როგორც უკვე ვუთხარით ჩვენ სმენელებს, ჩვენ მასპინძლობთ კიდევ ერთი საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს ამ რუბრიკაში კონკრეტულად და ამ რუბრიკაში არ მოგვისმენია ჯერ ჩვენ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობისთვის ნომერი 5 გახლავთ საარჩევნო ნომერი ამ სუბიექტისა და ჩვენი სტუმარი არის გენერალური მდივანი ამ პარტიის პეტრე ცისკარიშვილი დილამ შვიდობისა ბატონო პეტრე
გამარჯობა დილამ შვიდობის მოგესალმებით
და დროს არ დავკარგავ ცოტა გვაქვს 20 წუთი გვაქვს თქვენთან სასაუბროდ ასეთი ფორმატი გვაქვს პირველი 3 წუთი გეძლევათ შეკითხების გარეშე რასაც სულით საჭიროთ საგარეო პოლიტიკურ თუ საფრთხოების საკითხებზე რომ უთხრათ რადგან საარჩევნო ციკლია ამომრჩეველს გნებავთ ოპონენტებს და შემდეგ გადავალთ უკვე შეკითხვებზე
მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის მაშინ მე გამოვიყენებ თქვენ ეთერს და ამ სამ წუთს შესაბამისად მოგახსენებთ ჩვენი ხუთი პრიორიტეტის თაობაზე ეს პირველ რიგში არის კი ევროპას და ევროპული ინტეგრაცია რაც არის ჩვენი ქვეყნის ჩვენი ხალხის ისტორიული არჩევნები და ეს მიზანი ეს მართლაც ისტორიული მიზანი ერთი ხელის გაწვდენაზეა ჩვენ შეგვიძლია რეალურად გავხდეთ ევროკავშირის სრულუფლებიანი სრულფასოვანი წევრი უბრალოდ ხელისუფლება ყვავს ისეთი რომელსაც ეს სურვილი არ გააჩნია არც პოლიტიკური და არც სხვა მიზნების გამო იმიტომ რომ მათ წარმოუდგენია ძალაუფლების შენარჩუნების ერთადერთ მთავარ მექანიზმად სწორედ არაევროკავშირში ყოფნა და რუსულ გეოპოლიტიკურ სივრცეში დარჩენა და ეს სერიოზული პრობლემაა მე დარწმუნებული ვარ ამ არჩევნებისთვის უკვე ჩვენი ხალხი ქართული ამომრჩეველი ამას იაზრებს და ამას აცნობიერებს შესაბამისადაც იქნება მიღებული გადაწყვეტილება ევროკავშირის სასარგებლოდ და არა ამ რუსულ იზოლაციაში და სიღატაკეში დარჩენის სასარგებლოდ მეორე და მთავარი პრიორიტეტი არის შემოსავლების ზრდა რაც თავის თავად იმიტომ რომ ოპოზიციამ ნაციონალურმა მოძრაობამ ერთიანობამ გაიმარჯვა რა თქმა უნდა არ მოხდება ამას ჭირდება სწორი მუშაობა, სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, ინვესტიციების მოზიდვა, ცვლილებები საკანონმდებლო კუთხით, რეგულაციების თვალსაზრისით, გადასახადების დაწევა, კორუფციის მოსპობა, მონოპოლიების მოსპობა და რაც მთავარია, გახსნილობა საქართველოს ეკონომიკისთვის და მისი გადაქცევა ეკონომიკური მიზიდულობის ცენტრად ეგრეთ წოდებულ ჰაბად.
წუთს ნახევარი დაგჭირდეთ ამ სეგმენტში, სამ წუთიანში, გისმენთ.
კი ბატონო, და ამის შედეგად, როდესაც ჩვენი ეკონომიკა გახდება და თითოეული კომპანია, თითოეული საწარმო იქნება უფრო კონკურენტუნარიანი, ვიდრე აქამდე იყო, ამის შედეგად ხდება და რა თქმა უნდა ამას თან მოყვება ტექნოლოგიური გადაიარაღება, ინვესტიციები, ეგრეთ წოდებული აპგრეიდი ჩვენი როგორც ეკონომიკის, ასევე თითოეული სუბიექტის ეკონომიკაში მოთამაშე და მომუშავე. ამის შედეგად ხდება ხელფასების და შემოსავლების ზრდა, ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი და ვიცით ეს როგორ გავაკეთოთ, იმ 8 წლის განმავლობაში დაგვიკეთებია ეს რეზულტატი, შედეგი ჩვენ დაგვიდია მიშა სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს და აუცილებლად ხელახლა მოხდება ეს, როდესაც 26 ოქტომბრის მერე გავიმარჯვებთ. დანარჩენი ხა რახან ცოტა დრო მრჩება, შემდეგი ორი საკითხი ეთმობა.
ერთი თქვათ წუთი დარჩა და მე ხო
შემდეგი ორი საკითხი ეთმობა სოციალურ სფეროს, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია, პენსიები გასაზრდელია, სოციალური დაცვის მექანიზმები შესაქმნელია, ხელახლა არის გადასააზრებელი ინფასების ფონზე, იმ ინფლაციის ფონზე, რაც ქვეყანამ განიცადა ბოლო 12 წლის განმავლობაში, ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას. ის შემოსავლები, რაც აქვთ იგივე სოციალურად დაუცველებს, ის 400 ლარიანი პენსია უკვე აღარაფერი არ არის, მწყიდველუნარიანობა ამ რესურსის არის მინიმუმამდე დასული, აი რომ ამბობენ ხოლმე თვიდან თვემდე, ხელფასიდან ხელფასამდე ცხოვრობს, ესეც კი ვეღარ ხერხდება, დაახლოებით ერთი კვირა 10 დღის განმავლობაში ყოფნით ის შემოსავლები ხელმოკლე ადამიანებს და ოჯახებს და მთავარი ბოლო პუნქტი არის ფასების მაფიის დასრულება, ეს არის რაც უწყობს ხელს ფასების ზრდას, იმიტომ რომ მონოპოლისტური კარტელური სქემებია შექმნილი ყველა ტიპის პროდუქციის შემოტანას.
ჩვენ ეკონომიკის რუბრიკაში გვყავდა სტუმრა თქვენი პარტიის წარმომადგენელი, ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი, ასე რომ მინდა რომ საუბრის დანარჩენი ნაწილი საკუთრივ საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებას დავუთმოთ კონცენტრირებულად. დიდი მადლობა ბატონო პეტრე და ვაგრძელებთ ახლა უკვე შეკითხვებით. მსმენელების კომენტარი თუ პირველ ნაწილშიც იყო, როცა მედანინო სხვა ვთქვათ მოვლენებს მიმოვიხილავდით საქართველოსთან პირდაპირ დაკავშირებულს და იმ მოლოდინებს რაც არის პარტნიორების განამარჩენების მიმართ და არა მხოლოდ უკრაინის თემას დაუთმეთ ასევე დრო მოლოდინი თქვენი კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ ოპონენტებისგან არის და ვიცით ეს ლაიტმოტივი არის მართველი პარტიის საარჩევნო კამპანიისაც არა მხოლოდ ომით, ომთან ერთად, ანუ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის და სააკაშვილის დაბრუნებით, დაშინების და ასე შემდეგ. ეს თემა ვიცი ცნობილია. რას ეტყოდით ამ ნაწილს საზოგადოების, თუ გაქვთ გზავნილი?
ამ ნაწილს საზოგადოების ჩვენ საგარეო პოლიტიკას საუბრობ თუ ისევ, მაშინ დაუბრუნდეთ ისევ ეკონომიკას.
არა, უსაფრთხოების პრიზმაში სწორედ რადგან ეს
თუ სააკაშვილი თუ ვინმესთვის დასაშინებელი ინსტრუმენტია, მაშინ გამოუშვან გარეთ და კიდე უფრო კარგად დაშინდება ხალხი, უფრო მეთხმას აიღებენ ოცნება, ხო? კოცები. ამ ლოგიკით თუ ისინი და თქვენც ასე გჯერათ, რომ სააკაშვილი
ჩვენს რწმენებზე არ ვლაპარაკებთ, აქ წამყვანები ვართ.
რომ სააკაშვილის ესე ვთქვათ ფაქტორი არის ოცნებისთვის მაშველი რგოლი, მაშინ მით უფრო სერიოზული დახმარების მექანიზმი შეიძლება იყოს მისი გარეთყოფნა, ხო? და რატო ეშინიათ მისი გამოშვების? სწორედ იმიტომ, რომ ის რო გარეთ იყოს, ალბათ, არ ვიცი, ხა ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ერთნახევარჯერ, ანუ ორჯერ მეტ უკეთეს შედეგსაც დავდებდით ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა და სააკაშვილის პირობებში საქართველოს, რაც შეეხება საგარეო უსაფრთხოების კუთხით, გახდებოდა სუბიექტი საგარეო პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური ურთიერთობების რეგიონალური მასშტაბით, როგორც მინიმუმ, თუ არა მთლიანად გლობალური მასშტაბით. და არა, აი ესე ვთქვათ, ეს მონეტა, რომელთან დაკავშირებითაც სხვადასხვა ქვეყნებმა უნდა იმსჯელონ და ჩვენი ადგილი მოგვიჩინონ. ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი ამბიცია, კარგი გაგებით, ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი მიზანსწრაფვა და მიშა სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს სწორედ ასეთი იყო საქართველო, ის მოწინავე რიგებში იყო რეფორმების თვალსაზრისით, ჩვენგან აკოპირებდნენ, იღებდნენ კიდევაც ნიმუშად იმ რეფორმებს, იმ ცვლილებებს, რაც 8 წლის განმავლობაში გატარდა. ეხლა ვართ უკან ჩამორჩენილი სამწუხაროდ მაჩანჩალა ქვეყანა, რომელიც აი ჩვენი ხალხის დამსახურებით, იმიტომ რომ უკრაინა და მოლდოვა წინ მიიწევენ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე, ეს ხელისუფლებაც იძულებულია რაღაცა საბუთის გაგზავნის დონეზე მაინც ეურთიერთოს ბრუსელს, რომ ჩვენც იქნებ წინ წავიციოთ. და თუ გავიხსენებთ, სხვათა შორის, აი გაიხსენეთ შარშანდელი, აი ეს პერიოდი თუნდაც ანა მივიღებდით კანდიდატის სტატუსს, შემოდგომა 2023-ის. რას ამბობდნენ მაშინ კოცები, რომ აი ოპოზიცია ზოგს პირადათაც სდებდნენ ბრალს, ან ძინითად მთელი ესე ვთქვათ ეს ნიაღვარი ბრალდების ნაციონალ მოძრაობაზე მოდიოდა ხოლმე ხელს გვიშლის კანდიდატის სტატუსის მიღებაში. მოხდა ისე, რომ სინამდვილეში ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ კანდიდატის სტატუსი საქართველოს მიიღო, იმიტომ რომ ეს არ არის კოცების დამსახურება, ეს არ არის რაღაც საბუთი, რომელიც კოცებმა მიიღეს, ეს სტატუსი მიიღოს საქართველოს, ქართულმა სახელმწიფომ და ჩვენ გამოვიყენებთ ამას მომავალში ინტეგრაციისთვის, იმიტომ რომ შემდეგი ეტაპი უკვე მოლაპარაკებების გახსნა და ამას აუცილებლად მივახცევთ, როგორც კი ამათ გაუშვებთ სახლებში. და მას შემდეგ, რაც კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, რა ხდება? შემობრუნდნენ თუ არა 180 გრადუსით კოცები და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ კანდიდატის სტატუსის ეტაპზე გავჩერდეთ და წინ საერთოდ აღარ წავიციოთ. აღარც მოლაპარაკებები გაიხსნას და საერთოდ ევროპასთან პირდაპირ უპირისპირდებიან, ლანძღავენ, აგინებენ, გლობალური ომის პარტიას უწოდებენ, კონკრეტულ პოლიტიკოსებს ევროპელებს თავს ესხმიან, ნუ ვაშინგტონთან მიმართებაში მათი პოზიცია გასაგებია. ეხლა ვინ არის ევროპაში ინტეგრაციის წინააღმდეგი? მაშინ ეს ვთქვა და მიშა სააკაშვილი 2009 წლიდან მოყოლებული რეალურად უკვე ნაბიჯებით და ასე ვთქვა სამართლებრივი კუთხით დაიწყო მუშაობა ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, ასოცირების ხელშეკრულების მიღებაზე, ფრი ტრეიდზე, უვიზოზე და ასე შემდეგ. მაგრამ 2004-ში ის იყო ადამიანი, ვინც ევროპული დროშა აწია თავის ინაგურაციის დღეს.
ბატონ პეტრე, მე ჩაგეკითხებით თუ შეიძლება, აი თქვენ ეხლა ძალიან ბევრი ლაპარაკეთ ევროკავშირზე, როგორც ჩვენს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტზე, რაც ლოგიკურია, ჩვენც ხშირად ამაზე საუბრობთ ხოლმე, მაგრამ თქვენ პარტიაში ხომ არ გაგვიზე ერთ როგორ არის დანახული სხვა გეოპოლიტიკური აქტორები, რომლებმაც ან ხელი უნდა შეუწყონ ევროინტეგრაციას კონკრეტულად, ან შეიძლება მოდი ასე ვთქვათ სპოილერები, დამაზიანებელი აქტორები გახდნენ, თუმცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ან რეგიონული აქტორები არიან, ან ხედავთ მაგალითისთვის, რომ ჩინეთის სტრატეგიული პარტნიორის სახით არის ხო უკვე ჩვენ საგარეო პოლიტიკაში შემოსული. როგორ უყურებთ აი ამ აქტორებს, იმ მოთა იმ დიდ თუ გნებათ პატარა, თუნდაც სამეზობლოში მოთამაშეებს, მათ როლს და საქართველოს მათთან ორმხრივი თუ მრავალმხრივი ფორმატების კონტექსტში ურთიერთობების განვითარებას, რომლებმაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშონ საქართველოს სახელმწიფოს ევროპულ სახელმწიფოდ ქცევაში.
საინტერესო შეკითხვა არის, სხვათა შორის აი ჩინეთი ახსენეთ და მივალ მაგამდე, მაგრამ ევროკავშირში ინტეგრაცია ჩვენი პრიორიტეტი და თვითმიზანია ნამდვილად, მაგრამ ევროპისთვის ასე შეიძლება ევროპული გადმოსახედიდან ასე არ იყოს. მათი კარი ღია, ისინი ყოველას ეპატიჟებიან, ნუ გეოპოლიტიკური სივრცე და ნუ გეოგრაფია, მოდი ასე ვთქვათ, როგორც მე ხელს უნდა გიწყობდეს, ეხლა ალბათ ყირგიზეთს და ყაზახეთს დიდხანს მოუწევთ ლოდინი ევროკავშირში გასაწევრიანება, თუ საერთოდ ესეთი რაღაც მოხდება, მაგრამ უკვე ითქვა არაერთხელ, ლისაბონიდან თბილისამდე წარმოუდგენიათ ევროკავშირი, ხო? ანუ გეოგრაფიულად ეს კრიტერიუმი ბრჭყალებში დავაკმაყოფილეთ. ეხლა მთავარია ჩვენი ფასეულობითი წინსვლა და იქვე ეკონომიკური განვითარება. ღარიბი, ჩამორჩენილი, კორუფციული, კლანებით მოცული, კრიმინალური ქვეყანა თავის პოლიტიკურ სამეგობროში და კლუბში არავის არ უნდა. სამწუხაროდ ასეთია რეალობა, ყველა თავის საკუთარი ინტერესებიდან და პრაგმატული გადაწყვეტილებების შედეგად იღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, ხო? აი მაგალითისთვის მომყავს ხოლმე შვედეთი და ფინეთი, როდესაც მათ საჭიროება დაუდგათ ნატოში გაწევრიანების, არ დაჭირდათ 10 წლეულებით პროცედურების გავლა და მაპის მიღება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ახლო სანათესაოში არიან, აი ახლო ბიძაშვილები არიან დანარჩენი ევროპის და რამოდენიმე კვირაში, ნუ იქ თურქეთის ფაქტორი იყო და ხელს უშლიდნენ თავის კონკრეტული მოსაზრების
გამო. პროცესი იყო.
სტრაფად გაწევრიანდა, ხო? ფინეთი, შემდეგ უკვე შვედეთიც. აი ამ საქმეში ჩვენ ძალიან დიდ წილად, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის გასაგები მიზეზების გამო გეოგრაფიულად ატლანტიკის მეორე მხარეს არის ევროკავშირის წევრი, მაგრამ შეერთებული შტატები გვეხმარება და ყველანაირად ცდილობს, რომ ხელი შეგვიწყოს. ამიტომაც უპირისპირდებიან ოცნების წარმომადგენლები შეერთებულ შტატებს, იმიტომ ზდებენ მათ ბრალს. ეხლა მე კი უკან წაიღეს თავის სიტყვები, მაგრამ ხომ ყველამ კარგად ვიცით, როდესაც 29 აპრილს პირველად გამოვიდა ბიძინა ივანიშვილი რუსთაველზე და გლობალური ომის პარტიას მიუძღრა ეგრეთ წოდებულ ამ რაღაც გაუგებარ ორგანიზაციას, ვითომ არსებულს, თავის სპიჩი, რომ შეერთებულ შტატებს და ვაშინგტონის ესტაბლიშმენტს გულისხმობდა გლობალური ომის პარტიაში და მათ დაესხა თავს, მოუწია ამ სიტყვების უკან წაღება ბოლო პერიოდში, მაგრამ მისი განწყობა, მისი პოლიტიკური შეხედულებები, აი პოლიტიკური კომპასი სწორედ ასეთია. ჩინეთთან ურთიერთობა უნდა იყოს სუფთა ეკონომიკური, პრაგმატული, მაგრამ მათაც უნდა იცოდნენ რა არის შენი გეოსტრატეგიული ხაზი, პრიორიტეტი და არჩევანი და იმ გადმოსახედიდან, აი მაგ განზომილებაში უნდა გეურთიერთოს როგორც ჩინეთი, ასევე აზიის დანარჩენი სხვა ნებისმიერი ქვეყანაც, ვისთანაც ჩვენ სავაჭრო, საინვესტიციო ურთიერთობები გვჭირდება და აუცილებლად არ უნდა ვიყოთ იზოლირებული არც ერთ შემთხვევაში.
სულ 8 წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, დრო ძალიან სწრაფად გარბის. მე აუცილებლად მინდა კითხოთ, ბევრი იწერება კრიტიკოსი, ძალიან ესე დამოკიდებული კომენტარები, რაც მოდის, რასაც უყურებ. ახლა უბრალოდ არ მინდა ისევ შიდა პოლიტიკურ ამბებზე გადავიდეთ. ამ ნაწილში და მომავალში ვისაუბროთ კი ბატონო, ბატონ პეტრესთან მათ შორის ამაზე. ჩემი შეკითხვა კი ასეთი იქნება. პრაქტიკულად, ბატონო პეტრე, როგორ წარმოგიდგენიათ კოალიციურ პოლიტიკურ პროცესში, რისი მოლოდინიც ფიქრობ, ასეთია თქვენი მოლოდინი კოალიციური პოლიტიკური პროცესის? თუ
ჩვენ გვინდა, ჩვენ როგორც ნაციონალურმა მოძრაობამ უნდა გავიმარჯვოთ, პირველ ადგილზე უნდა გავიდეთ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ,
სულ პირველ ადგილზე,
რა თქმა უნდა, პირველ ადგილზე გასვლის ამბიცია გვაქვს ჩვენ, ამისთვის
მუშაობ. არა ოპოზიციას შორის, არამედ
არა ოპოზიციას შორის, არამედ ძალიანად და შემდეგ, ну им конституციური საპარლამენტო მოწყობიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ გვაქვს სრულად პროპორციული უმრავლესობის პარლამენტში, უმრავლესობის ჩამოსაყალიბებლად დაგვჭირდება ალბათ კოალიციური პარტნიორები და შემდეგ გვექნება ასეთი მოლაპარაკება იმ პარტიებთან, რომლებიც იზიარებენ იგივე საგარეო პრიორიტეტებს და ასევე ეკონომიკურ შეხედულებებსაც.
მაშინ დავასრულებ კითხვას, მაინც კარგი იყო ეს, რომ დავაზუსტე, რომ გამოკვეთეთ თქვენი მოლოდინი რაც არის, როგორც ხედავთ კოალიციურ პოლიტიკურ პროცესში საქართველოს დაბრუნება დასავლურ ტრაექტორიაზე. პრაქტიკულად როგორ წარმოგიდგენიათ, რა იქნება ის ფაქტორები, რაზეც პირველ რიგში თვლით, რომ უნდა იზრუნოთ ამისთვის. Და ერთ შეკითხვის დასმასაც თუ მოვასწრებთ კიდევ კარგია, რომ
იცით რა, აი მე დავაზუსტებ, ბევრი რაღაც სხვადასხვა კვლევებს უყურებს ჩემთვის, რომ რაღაცა ინდიკატორი შეიძლება იყოს კონკრეტული შეკითხვების ნაწილში, მაგრამ ძირითად ნაწილში მაინც მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი ამორჩევლის დიდი ნაწილი, რომელიც ჩამოუყალიბებელია, რაღაც 25-30%-ამდე პასუხს არცემს, აი სწორედ იქ არის შესაძლებლობა და იქ არიან ის ადამიანები, ვინც შემოხაზავენ ევროპულ ინტეგრაციას და კეთილდღეობას, პროგრესს ევროპასთან ერთად და იზოლაციას, სიღატაკეს და აი ამ კრიმინალს და ნარკოტიკებს ეტყვიან უარს. ასე რომ ნუ გაგიკვირდებათ, რომ 20% რასაც თქვა სხვადასხვა კვლევები აჩვენებენ, მაგდენიც არ იყოს, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის როგორც წესი რაც არის ხოლმე, შემდეგ რეალურად არჩევნების დღეს ორ მაგდება. მთავარია ამ ადამიანებს, 20-ების ბოსებს არ მიცნეთ, რასაც გეგმავენ, შესაძლებლობა რომ გააყალბონ ჩვენმა ამორჩეველმა და არა მხოლოდ ჩვენმა, არავინ არ მისცეს მათ პირადობის მოწმობები, რასაც არ თმევენ, იმიტომ რომ მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვიქნებით იზოლაციაში, საქართველოს ელოდება, აი იზოლაციის სწორედ შედეგი იქნება სერიოზული ფინანსური და ეკონომიკური კოლაფსი. ინვესტიციები აღარ შემოვა, ინვესტიციები რო არ შემოვა, ლარის კურსი დაეცემა და გაუფასურდება. ლარის კურსი რო გაუფასურდება, ფასები გაიზრდება და ინფლაცია 1-2-ჯერ მოიმატებს. ქონების ფასი რაც ხშირად მოწონთ ხოლმე ჩვენს თქვა თანამოქალაქეებს, აი ნაკვეთის, კერძო საკუთრების, ბინის თუ ასე შემდეგ, უძრავი ქონების ასევე გაიაფდება, იმიტომ რომ მასზე მოთხოვნა და ინტერესი აღარ იარსებებს და რაც მთავარია, საპროცენტო განაკვეთებიც ბანკების წესხები გაძვირდება.
ხადია რისკების და სხვა თემა ეს. შეკითხვა სხვა რამე სახებოდა, 4 წუთი დაგვრჩა უკვე.
თემა არის თუ
არა,
ჩვენ საუბრობთ არჩევნებზე და
20-ბათურჩება. კი, არჩევნებს უკავშირდება. მესმის.
ეს თუ არ თქვი
დაბრუნებას. რა აქცენტებიც დასვით. შეკითხვა რას უკავშირდებოდა გავიხსენოთ მაშინ, რადგან საგარეო პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, რასში ხედავთ, რა ფაქტორები არის ის, რაც უმნიშვნელოვანესია, რომ საქართველო დაუბრუნდეს ევროატლანტიკურ ტრაექტორიას.
ძალიან მარტივია. აი პირველი რაც ორ დღეში შეიძლება გააკეთოს, ახალმა პარლამენტმა წაიღოს რუსული კანონი უკან გააუქმოს. ეს აუცილებლად, ამას აუცილებლად გავაკეთებთ და მერე უკვე მიყვეს იმ რეფორმებს, რაც 9 რეკომენდაციაში არის გაწერილი, მართლმსაჯულების რეფორმიდან დაწყებული, გაგრძელებული ანტიკორუფციული ზომებით, გაგრძელებული საარჩევნო კოდექსის ცვლილებით, რომ მომავალი არჩევნების მიმართ საზოგადოებას ჰქონდეს ნდობა და თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ტარდებოდეს არჩევნები. პოლიტპატიმრები რა თქმა უნდა უნდა გაუშვათ, ესეც ევროპის რეზოლუციებია, ევროპარლამენტის და ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის, რომ ისინი იყვნენ თავისუფლებაზე. ამ ნაბიჯების გადადგმა, იცით რა, ჩვენ რაღაც ტექნიკური დავალება კი არისო ის 12 რეკომენდაცია, რომელიც შარშან მივიღეთ, რომ აი როგორც ამბობდნენ ხოლმე, tick the boxes რა, ეს
მოვნიშნოთ
პატარა უჯრებში და აი ხო გავაკეთე, ხო მივიღე კანონში ცვლილება და სინამდვილეში, აი მაგალითისთვის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი არის ანტიკორუფციული ბიურო. ევროპა მოითხოვა, რომ ანტიკორუფციული ზომების გასატარებლად არასაკმარისი ინსტიტუციონალური რესურსები აქვს ქვეყანას, გთხოვთ გაატაროთ ცვლილება, რეფორმა და ნუ ანტიკორუფციული ბიურო. ამათ რა გააკეთეს? ანტიკორუფციული ბიურო შემოიღეს, ეს ვიღაც ბატონი რაჟდენი იქ დაჯდა და იმის მაგივრად, რომ ებრძოლოს ქვეყანაში კორუფციას, ჩინოვნიკებში, მათ მამებში, ჯეტებით რო დაფრინავენ, მონოპოლიებს ებრძოლოს, გამოავლინოს, დასდევს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სამოქალაქო სექტორს და ოპოზიციურ პარტიებს.
ახალი არ არის დევნა, აქ ეს არ 2 წუთი დაგვრჩა, სულ ნინო ვასწრებს რა მე ეს შეკითხვა.
არა, რისი თქმა მინდოდა. ანუ ჩვენ უნდა გქონდეს ეს თქვა გაცნობიერებული და სულისკვეთება, რომ პოლიტიკურად უნდა შეიცვალოს ლანდშაფტი, ველი, განწყობა უნდა გქონდეს იმისთვის, რომ შენ ღირებულებითი სისტემით დაუახლოვდე ევროპას. და არა პირიქით, იმიტომ რომ ძალაუფლებაში მე დავრჩე და დიდხანს ვიყო, ევროპული ღირებულებები და თავისუფალი არჩევნები და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება კი არ მჭირდება, აი ეს ბატონი რაჟდენისნაირი ინსტიტუტები მჭირდება, რომლებიც მოსპობენ და გააქრობენ ოპოზიციას და
იგივე ფიქრობდით, ხო, ბუნებრივი კი შეკითხვა დარწმუნებულებს მასაც გაუშვა. იგივე პოზიცია ქონდათ, იგივე ფიქრობდით, იგივე გჯეროდათ, ეს ვიციეს კლიშე არის უკვე 2012 წლამდე?
2012 წლამდეც იგივე გვჯეროდა კი, როდესაც წავაგეთ არჩევნები, წავედით ჩვენ ხელისუფლებიდან კი, როდესაც ნახეთ რომ ხალხმა ოცნების სასარგებლოდ გააკეთა არჩევანი, რუის ცხრის ნახევარზე მიშა სააკაშვილმა გამოაცხადა რომ ჩვენ გადავდივართ ოპოზიციაში. ეს არის დემოკრატიის ყველაზე მარტივი ტესტი, თუ რამე შეიძლება იყოს, ეს არის.
ეს ნაწილში გეთახმებით.
გჯერო და არ გჯერო და თქვენ ანუ რაზე გავხდით? მართსაჯულების რეფორმა რო გასატარებელია, კი ბატონო, მაშინაც გჯერო და უკვე ბოლომდე ვერ მივიყვანეთ, არ განხორციელდა საკმარისად სიღრმისეულად, დაიწყო რეფორმა ამ სფეროში, იმიტომ რომ სასამართლო სისტემა საერთოდ არ კორუფცია იყო შიგნით და შენობები არ ჰქონდათ მოსამართლეებს. მოგიხსენებათ რა პირობებში მუშაობდნენ ეს ადამიანები? დაიწყო პირველი ნაბიჯები, მაგრამ სიღრმისეულად რომ დამოუკიდებელი ყოფილიყო მთლიანად მართსაჯულების სფერო, აი ეს ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობა ქონოდა დანარჩენი ხელისუფლებისგან, აი ეს ბოლომდე არ გამოიმიჯნა. ეს საქმე არის ბოლომდე მისაყვანი, ისე როგორც სხვა რეფორმები გავატარეთ და წარმატებულად და ბოლომდე მივიყვანეთ, ჩავაბეტონეთ ზოგიერთი, ნუ კი ოცნება ცდილობს რომ უკან წავიდეს და მაინც თავის გავლენის სფეროს ქვეშ მოაქციოს ზოგიერთი ინსტიტუცია, მათ შორის პატრული, რომელიც ხალხს ემსახურებოდა და ეხლა ცდილობენ რომ მათი ისე ვთქვათ სადარაჯო დაჯგუფება და რაზმები იყოს პატრული, მაგრამ ეს სხვა საკითხია. აი მართსაჯულების რეფორმასაც ზუსტად ასე წარმატებულად მივიყვანთ ბოლომდე.
პეტრე ცისკარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ამ ტემპში აყოლისთვის, იმიტომ რომ დროც საკმაოდ შეზღუდული იყო და ბევრი თემა და ბევრიც დარჩა კიდევ სასაუბრო. წინ არის ეთერები. იმედი მაქვს, წინ გვაქვს ეთერები. დიდი მადლობა პეტრე ცისკარიშვილს, რომელიც წარმოადგენს არჩევნო სუბიექტს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა ნომერი 5 გენერალური მდივანი გახლავთ. დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვას ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოს და დიდი მადლობა მსმენელებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მოყევით ინტერნეტში, ხვალ შევხვდებით დილის საუბრებში.
From the road to the sea to the sky, and if you believe what we rely on, სამნო